Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, vítejte při poslechu druhého Hergotu v roce 2016. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner,
Jakub Ort
a Dominik Čejka.
A my vám dneska chystáme takovou věcičku, kterou se vlastně vracíme do roku 2015, mě tak napadá. Jo? Ono se nám to prostě pořád nějakým způsobem bude vracet. Některá témata jsou věčná.
Abych řekl tak organicky. No.
A sice narážíme na náš díl, který vyvolal docela bouřlivé reakce, a sice na náš díl s Robinem Kopeckým o ateismu, který přinesl takovou představu, jako že jsme dostali hrozně na zadek a vlastně jsme prohráli boj s ateismem. A
což se tady klukům nelíbí. Ne, jedno, protože jsem tady nebyl, takže já
ne, tak jako,
muštíte
já
pořád
myslím,
čistý.
Na každém názoru je něco jako pravdy. A...
tak Dominik tady hraje smířlivýho něcistu, ale Petr jako farář se s touhle interpretací nemůže smířit. Že?
No já bych hlavně rád zdůraznil, že nám jde vždy o vyváženost, že nás zajímají názory, jakkoliv protichůdné těch našich hostů, ale rádi bychom doplnili dneska druhou půlku, řekněme, žárovky.
Ano, protože my se s nikým hádat nebudeme, my jsme veřejnoprávní rozhlas, ale dáváme samozřejmě prostor různým stranám, takže dneska to bude o filozofickém teismu a více dozvíte po písničce, zprávách a biblickém okénku. Co bude za písničku?
První písničku, kterou si pustíme, ta je od indonéské kapely, která se jmenuje Teased, jmenuje se Antidogma, ta skladba. A myslím si, že to tak trošku už navozuje tu atmosféru.
No,
já
myslím, že se to vlastně docela sedá.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Teased v Hergotu na rádiu Wave. Kdy se vám poštěstí na naší stanici slyšet indonéskou kapelu? No to není každý den.
To není každý den vůbec a každý den není ani Hergot o filozofickém teismu. Ale teď jsou zprávy a Dominik už tady má zprávu ze státu Utah. Je to tak, Dominiku?
Ne, je to z Oregonu.
Aha, tak dobře, teď jsem zmatený teda, co ten Utah s tím má co dělat?
K tomu se teprve dostanu, mi tady tak trošku jako kouká do mých poznámek přes rameno. Mm-hmm. Možná jste zaznamenali vyhrocenou událost, ke které došlo minulou sobotu u Malhírova národního parku v americkém Oregonu. Skupina ozbrojených, převážně rančerů, obsadila prázdnou státní budovu na protest proti, cituji, tyranské federální správě státní zemědělské půdy. Akce, která začala jako podpora dvou místních rančerů, jenž byli odsouzeni za to, že se oheň z jejich pozemků rozšířil na státní půdu, přerostla nakonec v akci mnohem větších rozměrů.
To bych čekal spíš v Mexiku teda než v USA, to je zajímavý.
Tak,
a jak je to dál s tím náboženstvím, co já furt nic nevnímám.
Přesně to vnímáte, jak jsem očekával, jako zprávu, která na první pohled s náboženstvím nemá vůbec žádnou souvislost, ale tato zpráva má i svoji duchovní stránku. Amon Bundy, vůdce ozbrojenců, který sám sebe popisuje jako zbožného mormona se silným antifederálním postojem, se totiž odhodlal k podpoře odsouzených rančerů po modlitbě, ve které prosil Boha o pomoc. No a v souvislosti s tím nepřekvapí, že se mezi zbouřenci objevuje osoba, která se označuje za kapitána Moroniho, což je jméno významného vojenského vůdce z knihy Mormon. Mladí, který se s tímto vojevůdcem identifikuje, přijel podpořit Amona Bundyho z Utahu poté, co uslyšel vnitřní hlas, jenž byl následně stvrzen Bohem ve formě letícího hejna hus.
Aha,
takže letějící hejna hus.
Věštění z letu ptáků a do toho mormoni. No já k tomu jenom doplním, že tato událost nezůstala stranou pozornosti vedení církve svatých posledních dní a sice okomentovali celou tu záležitost, že nemůže toto hnutí být založeno na tom, jak tvrdí, na hodnotách písma a bráněno se zbraní v ruce, že to je neslučitelné naprosto s jakýmkoliv pojetím mormonismu.
Tak já k tomu mám ještě jeden náboženství náboženský rozměr k celé té události, protože někteří lidé, především v Americe, trošku poukazují na to, že se tady malinko měří dvojím metrem, že se tady nemluví o terorismu, když skupina bílých mužů se zbraněmi obsadí nějaký dům a ještě v tom figuruje nějaké náboženství, zatímco kdyby se něco podobného stalo v souvislosti s nějakými muslimy, kteří by někam naběhli se zbraněmi, tak by se to asi interpretovalo hodně jinak v amerických médiích. Takže jak vidíme, docela se nám ta zpráva rozkošatila do docela, různých náboženských směrů.
Ale důležitá informace je, že ta budova byla prázdná, že tam nikdo nebyl, že tam jako by neobsadili, že jako nedrží tam nikoho jako rukojmí.
To samozřejmě trošku jako jiný.
Nicméně jiný level. Žádný míru milovný squatting to není, protože jsou tam ty samopaly.
Tak už jsme to rozebrali podle mě úplně do mrtě. Petře, ty máš dneska jednu jedinou osamocenou zprávičku, jo, tak si to užij.
A je taková dvojitá, protože je to zároveň lehké pokání a zároveň lehké vybídnutí. Leden je totiž ve znamení ekumenických modlitebních aktivit. To, co jsme prošvihli, je to, že se dnes ukončil evangelikální alianční týden modliteb s podtitulem Radost, kterou vám nikdo nevezme. A od 18. ledna do 25. ledna bude probíhat Mezinárodní týden modliteb za jednotu křesťanů, což je ekumenická aktivita, dejme tomu, se širším záběrem. Tématem nadcházejícího týdne modliteb za jednotu křesťanů je povolání hlásat mocné skutky Páně, to si můžete přečíst v 1. Petrově z 2. kapitoly, o tuto téma vychází. A témata pro ten týden připravuje vždy nějaký konkrétní národ. Letos jsou to Lotyši a to je druhá půlka mé zprávy. Oni mají nesmírně pestrou duchovní historii, což jsem tušil jenom okrajově. O to větší chuť se tam mám vypravit s mikrofonem. Cituji z programu Týdne modliteb. Archeologické nálezy naznačují, že křesťanství bylo přineseno nejprve do východní části země byzantskými misi. A stalo se tak v 10. století. Nicméně nejvíce dokladů datuje počátky křesťanství v Lotyšsku do 12. a 13. století, do doby evangelizační mise svatého Meinharda a dalších německých misionářů. V 16. století přijalo hlavní město Riga jako jedno z vůbec prvních měst Lutherovy myšlenky a v 18. století křesťanskou víru po celé zemi oživili a prohloubili moravští bratři, misionáři z Ochranova. Jejich potomci pak hráli klíčovou úlohu při položení základů samostatnosti lotyšského národa v roce 1918. No já myslím, že je to nádhera, tam je všechno totiž
tak
úplně.
Tak já ti děkuju, Petře, na konci pořadu si můžeme udělat malý kvíz. Co tam máš ty? Jak
no, jsem překvapený, že jsou ty Petrovy zprávy hlavně trošku zastaralý, když to šlo to 11. století, 12.
Ale je to aktuálně, je to i teď a my bychom se tam měli vypravit teď. To je malinká zemička.
Historie věčně živá. Tak Petr jede do Lotyška.
Malinká zemička, tolik tradic, to mě prostě fascinuje.
Dobře, já taky vás budu vzdělávat, spíš
tak fascinovat.
Fascinovat, uvidíme. Mám pro vás pozvání na dvě zajímavé vzdělávací akce, které se uskuteční v příštím týdnu. První z nich proběhne hned zítra v pondělí 11. ledna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nese název Tváře islámu. Poběží to už od 10 dopoledne po celý den, bude to na náměstí Jana Palacha, bude to o islámu, jak jste asi pochopili, a zajímavé to asi bude všechno, zvlášť bych ale chtěl vypíchnout přednášku o islámu v Indonésii, kterou přednese Tomáš Petrů, a tohle téma obecně myslím, že se moc nesleduje, ani my ho tady moc nesledujeme, a že by to mohlo být zajímavé.
Já jsem dneska aspoň zahrál tu indonéskou kapelu teda, no.
To je skvělý, Petře, a když už jsi mluvil o tom, že pojedeš někam s mikrofonem, tak já taky přidám druhou půlku své zprávy. Ta je z Brna. Uskuteční se tam další akce z příštího týdne, 13. ledna, tam proběhne přednáška s názvem Teologie osvobození, církev chudá, církev pro chudé, kterou organizuje podle mě docela zajímavá anarchokřesťanská skupina Prázdné trůny, o jejíž existenci jsem vůbec nevěděl.
To zní jako dobrý název pro hiphopovou kapelu.
No to je pravda, já tam každopádně pojedu s nahrávadlem a celý ten hip-hop vám natočím, takže to možná uslyšíte taky.
Skvělý.
A možná i naši hip-hop posluchači.
Mm. Tak Dominiku, dál?
Ty už nic nemáš?
Ne.
Já už jenom takový krátký tip na práce japonského umělce Hiroshi Moriho, který zpracovává západní a japonská náboženská díla, ovšem ve stylu anime. No a protože o vizuálním umění nemá smysl mluvit, připojuji už jenom internetovou adresu www.hiroshi-mori s měkkým i.com.
No já děkuju.
Já děkuju taky za odkaz.
Já jsem nedávno surfoval, jestli existuje nějaký solidní anime jako s biblickou tématikou, s tou, protože můj dlouhodobý cíl pozorování je vysledovávat stopy té západní křesťanské duchovnosti v těch anime dílech. Občas se tam něco objeví, protože pro Japonce je to podobná exotika jako pro nás to, co dělají oni běžně. A moc toho není. A za tenhle tip jsem jako opravdu vděčný.
Tak a já na závěr mám skvělou zprávu pro všechny naše české poslance a poslankyně, kteří poslouchají Hergot a kteří mají rádi duchovno a náboženství.
To jsou snad všichni, ne úplně poslanci.
Asi jo, v poslanecké sněmově je totiž prakticky dokončená kaple navržená architektem Josefem Pleskotem. Nápad na projekt vzešel od poslankyně Heleny Langšádlové z TOP 09. Kaple je prý křesťanská a nese židovské prvky zároveň.
Aha.
A u jejího otvírání budou Dominik Duka, předseda ekumenické rady církví Daniel Pfeiffer a vrchní pražský rabín David Peter. Takže bych tomu řekl, že to bude takový náznak mezináboženského dialogu, ale asi opravdu jen náznak, protože podle poslankyně Langšádlové taky kaple má zdůraznit, že Evropa vychází z židokřesťanských tradic. Já tam cítím nějakou skrytou polemiku, nevím, co vy.
No, jako...
To záleží na tom předporozumění.
No, už jsme to za ten poslední rok párkrát takhle slyšeli a vždycky to
vždycky
v nás...
Vždycky to bylo nějak nepříjemně spojené. No, já to nebudu už moc komentovat, každopádně...
A půjdem se tam podívat, já bych rád viděl ty židovský prvky.
Můžem se tam podívat na ty židovský prvky, každopádně bych taky připomněl, že ta evropská civilizace stojí taky nějakým ústavní rovnoprávnosti všech náboženství, ale...
Tak nějaký osvícenství taky, ne?
Taky nějaký osvícenství. No, uvidíme, kdo se tam pomodlí a jak si to poslanci a poslankyně užijí a už to necháme ležet.
No a pojďme se rovnou ponořit do hudby. Hudba ta nám vždycky na všechno pomáhá, přátelé. A já se ptám před biblickým okénkem, co to je vlastně věřit, co to znamená věřit. Stejně se ptá interpretka, která se jmenuje Glass. What is it to believe?
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Co to znamená věřit, tak se ptala píseň, která právě dozněla v Hergotu Rádia Wave a my jsme na prahu biblického okénka, které se touto otázkou taky bude zabývat.
Parapet,
že?
Ne? Parapet je lepší jako u toho okna.
Parapet, jo. Tak já jsem jsem na parapetu biblického okénka.
Vysíme na roletě.
Zdravím vás na roletu a hned na začátek vás musím zklamat, že vůbec se nebudeme zabývat tím, co znamená věřit, ale budeme se zabývat tím, jestli lze dokázat boží existenci lidským rozumem, protože to je hlavní téma, i když k té víře se taky dostaneme v tom rozhovoru. Já si myslím, že biblické texty jsou většinou skeptické k té možnosti dobrat se existence Boha lidským rozumem.
Vtipně k tomu přistupuješ.
Zvláště protestantští teologové vždycky zdůrazňují, že biblický je Bůh, Hospodin se zjevuje v dějinách a to tak, jak sám on chce a že z lidské strany pomocí nějakých filozofických argumentů se k němu tedy prý moc dobrat nelze. Ostatně autor epištoly Židům k tomu píše na začátku 11. kapitoly toto, Petře.
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.
Takže prostě to, co nevidíme a jistota v doufání a moc velký evidence tam nejsou.
No to svědectví mě tam trošku zarazilo. O co se jedná? Jakube, vysvětli.
Jsem docela nachytaný, tak musím improvizovat, ale to je ta evidence v těch dějinách, to je to svědectví v dějinách.
Je skrze, to zjevení?
Skrze ty svědky, no. Asi jo. Ale to zjevení vždycky jako jde skrze ty dějinné události, které zažívají konkrétní lidi a pak o tom dávají zprávu dál a takhle se to posouvá, ta náboženská tradice, no. Ale to jako tam nejde úplně jako abstraktníma pojmama k tomu dojít, co si musí ty lidi vyprávět tu konkrétní zkušenost.
Přesně tak.
Ale pozor, abychom nebyli nespravedliví k filozofickým teistům, tak je pravda, že v samotné Bibli jsou náznaky trochu jiného přístupu, který by se možná zjednodušeně dal nazvat spíše katolickým. Dominik našel takový krásný citát z jednoho katolického dogmatického textu z 19. století. Bůh, stvořitel a pán může být z toho, co existuje, s jistotou poznán přirozeným světlem lidského rozumu.
No a já jsem to trošku teda, můžu říct, jako no, k tomu?
Můžeš říct.
Já to trochu osekal.
Jo. Ty jsi to trošku osekal, no, no dobře.
Protože bylo, to bylo trochu jako negativní. Jo. Tam bylo jako, že budíš proklán kdokoliv, kdo tvrdí a teďka jako, že tohle to nelze. Jako.
Tak děkuji. Já jsem věřil tvým zdrojům a
buďme pozitivní,
trošku jsem se... Trošku, ty tady je hrozný liberál, ty vezmeš prostě věroučený prostě formulace. Jako, dobře, tak nebudeme se v tom patlat a přečtem se ještě z Žalmu 19, kde se právě ukazuje, jak do jisté míry někdo dovozuje tu existenci boží z toho, co vidí kolem sebe.
Nebe se vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svojí řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
Možná v těch astrologických procesech, které někdo cítí tu dokonalou bytost, já se v tom nebudu pitvat a popitváme se v tom po písničce s někým, kdo tomu více rozumí.
A tuhle tu písničku, to jsem si dal opravdu záležet. Našel jsem skladbu od Mary Asher, která se jmenuje Žalm 19, je v hebrejštině. A je to vlastně polemika s tím tvrzením, že nebesa vypravují o slávě boží, protože ona se v tom textu ptá, o čem vypravují a jak vypravují ty nebesa. A říká, že tam je hlavně voda. A zase voda. Takže
řeči, sama voda spíš.
Sama voda. Dá se říct, že no, takhle nějak vlastně to podáno, že tý řeči nikdo nerozumí a nikdo není schopný tomu porozumět.
Tak třeba náš host tam vnese i nějaké přihořívá.
Uvidíme.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste písničku od zpěvačky Mayra Asher, která se jmenuje Žalm 19, i když se vlastně s tím žalmem, ze kterého jste kus slyšeli, kriticky vyrovnává. No a my se už budeme kriticky vyrovnávat s naším pořadem v Hergotu, který tady byl nedávno, byl o ateismu a byl s Robinem Kopeckým a já už ve studiu vítám Davida Černého. Dobrý den.
Dobrý den.
David Černý je filozof z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky a my se odpíchneme tímto rozhovorem znova vlastně do podobných témat, jako jsme probírali tehdy, ale možná úplně z jiné strany.
A na začátek my máme takovou tendenci se ptát osobně, takže se vás chci jenom stručně zeptat, jak jste se vlastně dostal k tomu tématu filozofického teismu a proč jste se vůbec otázkami existence Boha začal zabývat?
Tak ty důvody byly, jednak jsem studoval filozofii, já jsem filozof, a druhé byly, ty důvody byly náboženské. Hlásil jsem se dlouhou dobu ke katolické církvi, teď se nehlásím k žádné náboženské skupině ani k žádné církvi. Takže samozřejmě jako pro filozofa i jako řekněme pro věřícího pro mě bylo důležité, jestli to, v co věřím, má nějaký racionální základ, nebo jestli je to pouhá pověra nebo úplná hloupost. Takže ty důvody byly, já jsem chtěl vědět, jestli to, v co věřím, je racionální, nebo je to prostě nesmysl. Když bych to řekl takhle úplně jednoduše.
Kritické myšlení má rádo definice, co znamená filozofický teismus.
Tak ten filozofický teismus jednoduše znamená, že existuje, nebo tvrdíme, že je pravdivé tvrzení, že existuje Bůh, který je absolutně dokonalou bytostí. Je to intencionální akt, to znamená něco dělá, protože to chce dělat a ví, co dělá. Ten Bůh je vševědoucí, je všudy přítomný, je stvořitelem, udržovatelem řádu, který nacházíme v našem světě. Čili to je taková ta, řekněme, potom můžeme říct, že je třeba věčný a tak dále. To je taková ta základní filozofická definice toho Boha, která definuje ten filozofický teismus.
Jak se k takovému tvrzení dojde? Jde vůbec nějak vědecky nebo racionálně, možná v širším slova smyslu, dokazovat nebo vyvracet existenci, neexistenci Boha? Spadá to vůbec do téhle sféry myšlení?
Ano, v tom pořadu, který tady byl o ateismu, jsme mnohokrát slyšeli slovo evidence, že ateisté tvrdí, že křesťané nebo věřící nebo teisté nemají vůbec žádnou evidenci pro své tvrzení nebo pro svá tvrzení. Problém je podle mého názoru v tom, že oni nechápou ten pojem evidence v dostatečné šíři. Oni řeknou, evidenci je, když se můžu podívat do světa, tam něco roste, je to zelené, můžu to změřit, můžu to dát pod mikroskop a tak dále, tak dále. Čili mají, řekněme, takový jednostranný pojem evidence. Jenže když se podíváme na současnou filozofii a třeba na oblast filozofie, která se zabývá teorií poznání, epistemologie, tak vidíme, že můžeme mít pravdivé poznání, které bude definované jako víra, a můžeme mít pro ně racionální evidenci, která nebude toho typu, který požaduje současná empirická věda.
Můžete uvést nějaký příklad, abych si to dovedli představit posluchači?
Uvedu příklad, který vůbec není z oblasti víry. Můžete mít evidenci, že vyhrajete zápas a někdo se vás zeptá, vyhrajete zápas, vy řeknete, věřím, že ano. Čili ta víra je určitý postoj k propozici. Říkám, že to je propoziční postoj. Ateisté se často nesnaží vůbec ten pojem definovat. Oni řeknou, víra to je něco, jako když věříme v jednorožce a draky a tak dále. Ale víra je teda v prvním významu, který nás zajímá, postoj k nějaké propozici, která může být pravdivá nebo nepravdivá. Je to postoj, který není absolutní jistotou. Čili je možné, že platí i něco jiného, proto je to víra. A pro tyto postoje pak je otázka, jaké evidence můžeme mít a k tomu se můžeme dostat.
Na to jsem se chtěl zeptat, vůči čemu se vlastně taková víra testuje, nebo jinak, když jste uvedl ten příklad s tím zápasem, pokud dojde k tomu zápasu, tak se uvidí, jestli to tak bylo, jestli to byla pravda, jestli jsem si věřil oprávněně nebo ne, ale ano. Ta náboženská víra, vůči čemu, jak se vlastně testuje nebo jak se potvrzuje?
Já bych ještě řekl, že já si myslím, že my ve víře nějakým způsobem jsme, buď to jsme konvertovali, nebo jsme se narodili, by jsme vychováni. A je to jakési paradigma, soubor sdílených přesvědčení a tak dále. Ve chvíli, kdy to paradigma podrobíme kritice, tak se z něho může stát výzkumný program, například filozofický teismus. Jakým způsobem můžeme testovat ta tvrzení, nebo jaké je druh evidence? Zase uvedu konkrétní příklad. Anthony Flew byl významný filozof, prakticky celý život byl ateista. A ke konci života k velkému rozčarování mnohých ateistů prohlásil, že věří v Boha v uvozovkách. On teda říkal, že je deista. Jaké evidence ho vedly? Něco ho k tomu dovedlo. To je, jeho postoj byl racionální. Tak například on říká, že nastavení univerza toho vesmíru, vyladění zákonů, ukazuje, že ten svět má nějakou inteligibilní rozumnou strukturu a že jedním z možných vysvětlení této struktury je ten intencionální aktér, čili ta bytost, které říkáme Bůh. Čili evidence, kterou on měl, je svým způsobem také empirická. Určitým způsobem interpretujeme to, co vidíme před očima, ten svět, který se před námi rozkládá.
Takže je to možná opravdu něco ve stylu toho biblického žalmu 19, kdy ten žalmista se dívá na tu přírodu, na ty nebesa, jak dobře je tam uspořádán ten běh planet a z toho vlastně usuzuje na to, že zatím stojí ten stvořitel? Jde to tímhle směrem?
Asi ano, ale já bych byl opatrnější, protože já si myslím, že musíme na ten teismus se dívat jako na velký celek. V tom celku může být něco, čemu třeba říkáme filozofické důkazy boží existence. Může tam být ten pozorovaný svět, krása, estetický zážitek. Může tam být nějaká niterná mystická zkušenost a tak dále, a tak dále. A teprve ten celek může říkat, že jakožto celek, když budeme všechny ty části dohromady, řekneme, ano, je racionální předpokládat, že ten Bůh skutečně existuje. Ale říct si, tady mám jeden konkrétní filozofický důkaz, tudíž Bůh je, to si myslím, že není korektní. Musíme vidět ten celek a ptát se, jestli ty jednotlivé zkušenosti, důkazy, argumenty, evidence různého typu dohromady ukazují, že to náboženské přesvědčení může být racionální. Může být racionální.
A co jsou tedy ty hlavní argumenty pro vás? Vy jste to už možná naznačil, ale abychom v tom měli trošku pořádek i pro posluchače. Přes jakou argumentační linii vy se dostáváte k tomu filozofickému teismu nebo k tomu přesvědčení o existenci Boha?
Velice jednoduše. Myslím si, že je to možné jednodušší vysvětlení té struktury světa, jeho poznatelnosti, než kdyby to všechno vzniklo náhodou. To je takový argument, který se používá často. Všechny ty argumenty, víte, to, co ti ateisté často úplně ignorují, ať se podíváte na ty vůči ateisty, je bohužel na Robina Kopeckého, je, že tady je už obrovský stoch literatury v analytické filozofii náboženství, kde se tyhle argumenty velice podrobně probírají, formalizují, analyzují. To oni úplně ignorují. Jo? Čili ono je těžký říct, ukažte mi konkrétní důkaz, protože vždycky v tom rádiu to vyzní příliš jednoduše a napadnutelně. Ono to opravdu to jsou složité věci. Ale základní moje idea je tato, že když se budeme ptát, jak je možný, že vědy vůbec vysvětlují svět, já si myslím, že možnou hypotézou, která není iracionální, je existence toho Boha.
Když už byl zmíněn Robin, tak on by asi oponoval, že většina těch filozofů v toho Boha nevěří, těch analytických filozofů, takže toto bude jenom takový underground té filozofie, té disciplíny.
A nebo třeba to tak není, já nevím, jestli to je opravdu underground, tak jak to Robin podal.
No, tak víte, před 50 lety v České republice většina filozofů byli materialisté. Co to dokazuje?
Dobře, tak to nechme
ale
stranou.
Ale jeho statistika
smysl.
Byla korektní. Skutečně tenhle výzkum proběhl a těch teistů, ale zajímavý je, že třeba mezi odborníky na filozofii náboženství těch teistů mnohem víc.
Nechme to stranou, protože to asi nemá smysl jako určovat, koho je vlastně víc a tudíž jako z toho vyvozovat,
to
jestli
ti mají pravdu, nebo nemají pravdu. Velký vědec byl teista, který
to smysl, se nerozhoduje hlasováním těhle otázky. Prostě,
ještě jeden takový termín, který se často zmiňuje, pravděpodobnost a nepravděpodobnost. Vlastně říkají to i ateisté, že sice oni nemohou říct s absolutní jistotou, že Bůh neexistuje, ale že je to pravděpodobnější, že neexistuje. Takže ta pravděpodobnost, nepravděpodobnost, hraje to i nějakou roli v tom vašem diskurzu?
Opět, to by potřebovalo ukázat nějaký důkaz. Existují teorie matematické, ve kterých je to možné formulovat. Richard Swinburne je britský filozof, který tohle dělal hodně a ten došel přesně k opačnému závěru. Že když vezmeme všechny ty evidence, náboženská zkušenost a tak dále, tak je pravděpodobnější, že Bůh existuje, když vezmeme ten celek. Ale mohl bych zase být konkrétní, třeba Richard Dawkins je taková vůči postava toho ateismu a ten říká, že Boží existence je extrémně nepravděpodobná. Jo, nebo něco takového. Nebo dokonce říká, že kdybychom vzali Boha a jako vysvětlování světa, tak bychom museli vysvětlovat toho Boha samotného. Velice jednoduše. Když řeknu, že svět je strukturovaný, je složitý, tak já se ho snažím vysvětlit něčím jednodušším. Třeba tím Bohem. Ale on říká, že tak to není, že vysvětlujeme vždycky něčím složitějším. A kdybychom vzali Boha, který vysvětluje celý svět, tak on bude muset být mnohem složitější a strukturovanější než ten svět. No ale pak jsme nedošli ke konečnému vysvětlení.
Sám to jenom košatí, už jestli tomu dobře rozumím.
No ale problém je, a tohle to on považuje za velmi jako možná nejsilnější argument v té své knize. Problém je, že ta argumentace implicitně předpokládá neexistenci Boha. Proč? Neexistence Boha znamená, že neexistují imateriální bytosti. Když se díváme na náš materiální svět indukcí pozorování, zjišťujeme, že dejme tomu, ano, složité hnízdo udělá složitější pták, složitý počítač udělá složitější člověk. Ale proč? Protože jsme všichni složení z hmoty. Čili jenom když předpokládáme, že Bůh je materiální, či v podstatě není Bohem, tak můžeme tvrdit, že i Bůh by byl složený. Čili jeho argumentace kruhová nedokazuje vůbec nic.
Já bych to rád teďka na chvilku strhl na tu osobní rovinu, na kterou nezapomínáme v našem pořadu nikdy. Když jste mluvil o tom, že nejste součástí žádného církevního společenství ani žádné náboženské skupina, ale přesto věřící jste, jak byste tu svoji víru zařadil vlastně?
Můžeme mít různé významy toho slova věřit. Jeden z těch významů je mít nějaký existenciální postoj k někomu, komu důvěřuji a tak dále. K někomu, kdo dává smysl mému životu, transcendentální dárce smyslu a tak dále. Druhý význam může být, někteří teologové říkají, že víra je vlastně cnost, která nepotřebuje intelektuální poznání. Že je to založené na důvěře a jednáme, jako kdyby to, v co důvěřujeme, bylo pravdivé. Ale ten význam víra, který nás zajímá ve filozofii náboženství, je ten propoziční postoj. To znamená můj postoj k nějakému obsahu, k nějaké větě. A v tomto ohledu můžu být filozofický teista, čili věřit, že existence Boha je racionálním vysvětlením světa, který je pravděpodobný, je možný, možná může být pravděpodobnější než ten ateismus. To už je zase otázka na tu diskuzi.
Mě by zajímalo, jak se má ten filozofický teismus k těm různým náboženstvím v tom případě, protože tady se dokazuje existence nějaké bytosti všemocné a když to řekneme s tím Pascalem, jak se má k sobě ten Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův k tomu bohu filozofu a proč třeba vůbec to porovnávat s tím křesťanským bohem, proč ne Bůh Mohamedův a proč ne ještě nějaký úplně jiný?
Ano, to já si myslím, že pro filozofického teistu je obtížná otázka a já si většinou vyhýbám, protože mě opravdu někteří říkají, že to je proto pro mě pohodlnější.
A ale, je to tak?
No, já to ještě nemám sám sobě ještě vyřešený důkladně, ale znám teorii Johna Hicka, což je vynikající filozof náboženství. On zastává teorii náboženského pluralismu, která se mi zdá, že by mohla být pravdivá. On říká, že primární v náboženství je ta náboženská zkušenost. A ta náboženská zkušenost je něco, co zasáhne naše nitro a my to pak začínáme zpracovat, aby se to stalo prožitou zkušeností. Ale když to děláme, tak už nemůžeme nepoužít pojmy kultury anebo církve, ve které žijeme. Jo? To jsou na to i zajímavé experimenty, které se dělaly s měřením činnosti mozku u tibetských mnichů a u františkánských mnišek. Zjistilo se, že ty koreláty v mozku jsou totožný, ale měly úplně jiné náboženské zkušenosti. Čili je docela možné, říká ten Hick, že Bůh je jeden, náboženská zkušenost svým způsobem taky jedna, ale ve chvíli, kdy verbalizujeme a prožíváme, tak se proměňuje na základě jazyka, kultury, je to takové kantovství, trošku bych řekl. Že...
Takže vlastně s tímhle trošku pracujete nějak, jako počítáte s tím,
jako možnost...
že vlastně ten Bůh, pokud je, tak je jeden a jsou jenom ty různé cesty, jak to i ten Hick asi říká, že on používá ten kopec, myslím.
V současné době se mi to zdá jako nejpravděpodobnější hypotéza. Jo. Ovšem třeba katolíci souhlasit nebudou.
No, asi ani muslimové, spoustu z nich nebudou taky
ano,
souhlasit.
Ani muslimové.
A ani lec, kteří Židé.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Yo, just imagine like whistling down a desert or some shit. Don't this make you wanna swing like monkeys out of trees? I don't got no parameters, it's amateurs. Famous or you fame getters, hate caterers. I name names and data verse on a later verse, make a nigga play reverse. Marching with some soldiers here, we coming over there, the kind of niggas vultures fear. You just gotta stay, you ain't got no option. Please relax, son, I'm taking over like drug dealer.
Právě jste slyšeli track Dusty Food Philosopher od Kenana a stále posloucháte rozhovor s Davidem Černým o filozofickém teismu v rámci Hergotu Radia Wave.
Já si myslím, že jsme možná byli až příliš abstraktní a chtěl bych se zeptat, jestli ten Bůh, tak jak vy ho postulujete, kterého dokazujete, nějak zasahuje do běhu dějin nebo přírody. Pokud Bůh podle většiny křesťanů nejen svět stvořil, ale stále do světa zasahuje, koná například různé zázraky nebo působí třeba skrze exorcismus, to je teďka také takové téma, na internetu jsem si toho všiml, tak je možné takové zásahy evidovat a podrobovat kritickému zkoumání. Výsledek zkoumání pak si myslím může být argumentem pro nebo proti. Co si myslíte o této úvaze?
To působení Boha ve světě je jednak to, že Bůh udržuje ten svět v existenci a dal mu nějakou strukturu, čili to je ta první evidence, která nám může naznačovat, že je racionálně nebo může být racionálně věřit v existenci takového Boha. A pak se může projevovat i jinak skrze zázraky a podobně. Pokud jsme v tom kontextu toho filozofického teismu a máme postulovanou bytost, která je všemocná, je tvůrcem těch zákonů, tak si nemyslím, že by byl nějaký rozpor v tom, že Bůh může porušovat přírodní zákony a že to i dělá. Nepřipadá mi, že by tam naskakoval nějaký rozpor. Čili je to pro mě smysluplná možnost. Zázraky se můžou dít. Jestli se opravdu dějí, to, jak říkáte vy, je empirická věc a to se může zkoumat. Čili pokud například se dí exorcizmy, tak určitě antropologové to zkoumají, napsal o tom celou řadu studií, čili tohle to je možné testovat i empiricky.
Takže má podle vás smysl hledat nějaké empirické důkazy nějakých paranormálních jevů nebo nějakého dění, které přesahuje prostě nějak...
Pro mě moc ne. Já osobně si myslím, že je lepší se držet toho Boha jako tvůrce toho řádu světa, protože tohle už příliš je... si myslím, spojeno s tím konkrétním prožíváním toho náboženství a nejsem si jistý, že ty fenomény všechny jsou reálné. Čili já říkám, možné to je, ale pak už bych nechal na nějakých expertech, kteří nezaujatě bez předpojatí jako typu já jsem ateista, tudíž vím, že všechno je pitomost, jo, který to budou zkoumat tyto fenomény. Já bohužel nikdy jsem se do toho nepustil, takže neznám ty různé antropologické studie, ale vím, že existují a že nemálo lidí bere tyto fenomény vážně.
Mně u toho napadá, že při procesu blahořečení a svatořečení dochází k dost pečlivému přezkumu taky těch zázraků, které k danému hypotetickému svědci mají přináležet. Jestli to není volné pole pro to připojit se k tomu pozorování, které vede teda kolektiv taky vědců svého oboru, i když římskokatolického vyznání, k tomu, aby tam do toho nahlédl někdo zvenčí. Je vůbec tahle možnost otevřená a stalo se to někde v minulosti taky, že by to někdo zhodnotil?
Já bohužel tohle netuším, tak nějak vím, že pokud se třeba zkoumají zázraky, že tam musí být třeba lékařský tým, když se někdo uzdraví, musí být diagnóza, že tam byla nějaká choroba, ano. A že ta lékařská věda nezná žádný mechanismus, jak by se ten člověk mohl uzdravit. A skutečně tady ti ateisté mají možnost do toho vstoupit a racionálně to podrobit kritice a třeba říct, mýlíte se, tady existuje mechanismus, který dokazuje, že se to stalo a tak dále.
No a neprojevuje se ale potom v té víře ten takzvaný bůh mezer? Není to ten bůh mezer, že to, co nedokážeme tedy vysvětlit tím vědeckým poznáním, tak tam pravděpodobně tedy zapůsobil ten bůh?
To riziko tady je. Já si myslím, že to možné je, ale ten bůh mezer je postulován především tak, že víme, že něco nevíme. U toho uzdravení, já nevím, jestli ti lékaři k jakým závěrům došli, to by si museli přečíst odborníci. Ale ta hypotéza boha mezer je, že víme, že něco nevíme a tvrdíme, že to tudíž musel způsobit Bůh. Čili je ta mezera v tom našem poznání, nějaký mechanismus, jak třeba vznikl nějaký komplikovaný útvar, třeba oko nebo bičík bakteriální a říkáme, neznáme ten mechanismus, tudíž to udělal Bůh, což je samozřejmě naprosto nelegitimní. Jo. Ale jestli to i v případě těch zázraků, to opravdu nevím. Minimálně to možné je.
My jsme tady přece jenom se s vámi dnes bavíme kvůli tomu, že jsme tady měli toho Robina Kopeckého, tak abychom to trošku spojili, já jsem se díval na internetu, že probíhají různé diskuze, někdy jsou i docela ostré. Co je podle vás, jsou ty hlavní argumentační chyby těch vašich ateistických oponentů, jakých vlastně podle vás nejhorších nějakých argumentačních faulů se dopouštějí?
Až na tohle odpověď uvědomujete si, jaká se spustí teprve na tom internetu. Ne, to samozřejmě,
se na to těšíme,
samozřejmě. Nelze jako posuzovat a všechny. Ukazoval jsem mu toho Dawkinse, kde si myslím, že se mýlí. U toho Robina Kopeckého nepředloží žádnou definici víry. Chápe evidenci prostě jedním omezeným způsobem. Nechápe, že v té teorii poznání máme různé typy evidenci a tak dále. Oni si staví takové slavněné panáky a pak to snadno jako schodí do prachu, jo? Že kdyby se zabývali, ale neříkám, že je to přímo Robinův případ a chápu, že když mluví v rádiu, tak si nemůže dovolit pouštět se do hlubších úvah. A u těch ateistů se to bohužel často stává, u těch teistů úplně přesně to samé. Mě jenom mrzí, že ty diskuze jsou často agresivní, že ti lidé si nedokážou říct, máme různé názory, pojďme se bavit o tom, co nás spojuje, etické výzvy třeba dnešní době a tak dále. Ale jeden argument ateistů bych jeden zmínil, protože mi přijde velmi úsměvný. Nedávno byl v České republice Lawrence Krauss, známý americký fyzik, a vyšla jeho knížka, která se jmenuje, myslím, Vesmír z ničeho, nebo tak nějak. A Richard Dawkins, známý ateista, napsal takovou domluvu, kde říká, poslední hřebíček do rakve ateismu, teď už nemají vůbec nic, já jsem jim to ukázal na poli evoluční biologie, on to ukázal na poli kosmologie. Jaký měl být ten Krausův argument? On říká, pojem nic mi nic neříká. Nic je podle mě něco. Z toho něčeho vznikl vesmír, tudíž Bůh neexistuje.
Aha.
Já vím, že to dávám do zkratky, ale věřte mi, že to je věrné zachycení argumentu. On řekne, pojmu nic nerozumím, takže když mi tvrdíte, Bůh stvořil z ničeho. Já vím, že nic je něco, z toho něčeho něco vzniklo, to je náš vesmír a tím je to všechno vyřešený. Jo? Já si myslím, že není nutný dál komentovat slabost takové argumentace.
Mě by spíš zajímalo, jak jde o tom napsat teda několik set stran.
No, ta jeho knížka je takový populární přehled různých kosmologických teorií. V tom je zajímavá ta knížka. Toho náboženství se dotýká podle mého názoru celkem okrajově. Ale důležitý je, jak ho interpretují ti ateisté. Richard Dawkins, taková významná postava, napíše doslov a napíše tam doslova v tom doslovu. Je to prostě poslední hřebíček do rakve ateismu. Teď jsme ho zlikvidovali společně. Už nemají, co by řekli.
Bych to rád trošku možná vyrovnal. Jaké je podle vás nejslabší místo analytické filozofie náboženství?
Je, myslím si, že já jsem říkal, že teismus je jakýsi výzkumný program a myslím si, že i ten ateismus. A samozřejmě tam jsou potenciální falzifikátory a problémy. Největší problém toho filozofického teismu je, jak dokázat, že Bůh, který má určité vlastnosti, především, že je absolutně dobrý, je vševědoucí a všemohoucí, může koexistovat se zlem ve světě. To je problém, který se samozřejmě řeší velmi sofistikovaně, podle mého názoru zatím vyřešený nebyl. Takže to je jedna problémová oblast, na který je třeba pracovat a třeba se ukáže, že to nevyřešíme. Jo? Alespoň v té rovině filozofie.
Já teda, když osobně sleduju ty diskuze o existenci a neexistenci Boha, tak jsem k tomu tak skeptický obecně, nejsem příliš filozoficky zběhlý, ale co vím, tak od Kanta minimálně evropská filozofie říká, že prostě metafyzika je mimo lidský rozum a že se k tomu dostat nemůžeme. Má vůbec, teď ještě když se došlo k filozofii, k nějakému jazykovému obratu a k postmoderní filozofii, má vůbec cenu se bavit o nějakých abstraktních soucnech božských? Podle mě je to dost obtížný.
Obtížné to je určitě, ale v té filozofii došlo k dalšímu obratu. Ukázalo se, že ta filozofie ze začátku chtěla analyzovat jazyk a skrze analýzu jazyka ukázat, že ty problémy neexistují. Pak se zjistilo, že to jako úplně nejde a začali se hledat předpoklady možnosti užívání jazyka a z toho docela přirozeně vznikla novodobá metafyzika v té analytické filozofii, která je dneska velmi populární a široce rozvíjena. Taky se k ním přidala moderní logická analýza jazyka, hlavně teorie možných světů, modální logika a tak dále. Takže právě tyhle ty pojmy, jako je všemohoucnost, které potřebují analýzu logickou, pojmu možnosti, hrozně rozkvetly. Čili já bych řekl, že vychází mnoho publikací z metafyziky, z filozofie náboženství, analyzují se atributy Boha, analyzuje se i pojem existence, jestli je nebo není vlastností, což je odpovědí na Kanta a tak dále a tak dále. Ty důkazy boží existence se formalizují a tak dále. Jo. Čili myslím si, že diskuze je obrovská v současné době a stále prostě se rozvíjí dál.
Já mám na závěr ještě jednu osobnější otázku. Skeptici a ateisté se združí do různých spolků. Združí se podobně i filozofičtí teisté, na to se chci zeptat a ještě jednu otázku napojím, jestli náhodou vy nepatříte spíš rovnou do spolku trochu těch skeptiků a ateistů, protože ta komunikace přece jenom je tak silná a zajímá vás jeden problém společný, i když z různých stran, že tak nějak tím trošku patříte. Máte tam třeba přátele?
Tak ta první, bylo by fajn, kdyby se teisté filozofičtí, tak my se známe a tak dále, ale často pracujeme na různých projektech a nemáme nic společného a je tady malá ta veřejná prezentace, veřejné diskuze. To si myslím, že by bylo fajn, kdyby se změnilo, kdyby se ti teističtí filozofové začali víc takhle projevovat na venek. A pokud je o tu druhou otázku, mám mezi těmi lidmi přátelé, Robin Kopecký, můj přítel, zrovna než jsem šel do rádia, tak jsme si spolu dávali dort karamelový, takže to, že máme mezi sebou neschody, neznamená, že se budeme nenávidět. Pokud o to skepticismus, já si nemyslím, že skeptik nemůže být teista, jak si myslí teda ten Robin Kopecký, protože skeptik může být někdo, kdo zkoumá zdroje lidského poznání, různé typy evidence. A jak jsem říkal, ty evidence můžou být různého typu. Stejně tak způsob, jak argumentujeme. Nemáme jenom deduktivní logiku, ale máme třeba hypotézu k nejlepšímu vysvětlení a tak dále, tak dále. Čili ta rozmanitost těch evidencí, argumentačních způsobů, čili forem racionality, mnohem širší, než si myslí Robin. A je možný být skeptikem a zároveň teistou, protože skepticky prověřuju základy své víry a zjišťuju, jestli je racionální nebo není.
Tak já jsem rád, že z toho vzniknul takový pěkný mix filozofických argumentů, analytické filozofie a karamelového dortu. Podle mě je to ideální pro naše posluchače, takže super. Svoji roli jsme snad zvládli dobře, ne kluci?
Musíme se pochválit jako teďka hned.
No, musím. A já bych hlavně teda pochválil našeho hosta za to, že přišel a děkuju. To velmi složité téma pojal vlastně dost přístupně. Děkujeme moc a mějte se dobře a bojujte za existenci Boha.
Děkuju, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl David Černý pro Hergot Radia Wave a já myslím, kluci, že jsme něco pro tu vyváženost skutečně udělali. Myslíte si to taky?
No, já, není na mě, abych to nějak hodnotil.
No, já vím, no, Jakub už stihl nás všechny pochválit ještě, než jsme se rozloučili s hostem, což bylo trochu netaktní, ale ne, třeba to bylo pravdivé, já nevím.
Já si zatím stojím, podali jste, kluci, nadstandardní výkon, já si dokonce
hlavně
myslím...
Hlavně já teda, který jsem
mluví
mlčel.
K nám, mě se nelíbí, jak mluví k nám.
Já dokonce si myslím, mlčel. Že zatím musí být nějaká vyšší moc.
Jo?
Že se z toho dá usuzovat, z toho, co jsme dneska předvedli.
A dá se z toho taky usuzovat, že...
No, možná.
Možná?
Možná.
Jo? Tak jo.
Pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
You're listening to the sounds of Stockton Productions.
Yeah, you already know who it is. Yeah, Rapchillion. I'm about to go in. This is for the DJs. Yeah.